yüzüme
gelen. Kun Radio Sagale Amerikati. Radioon Sagalee Amerikaa wiixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaa fi lakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaan har'aa jimaata sadaasa 13 bara 2020 fagoof dhiyoo irraa sagantaa keenya caqasaa akka jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan. Jimaata har'aaf keessummeessituun keessan an jaallannee gammadaati. Bulchiisa naannoo Tigraay magaalaa Maykadraa keessatti siviilonni ajjeefamuu Amnesty International gabaaseera. Ajjeechaa kanaaf mootummaan Itoophiyaa TPLF himataa jira. Bulchiinsi Tigraay immoo mootummaan Itoophiyaa hidha laga Takazee Haleelee jechuun himateera. Magaalaa Finfinnee keessatti raayyaa ittisaaf kan oolu dhiigi kennamaa jiraachuun Oromiyaa keessatti immoo hiriirri deeggarsaa kan raayyaa ittisa biyyaaf gaggeeffamuun gabaafameera. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa immoo gumiisaa kan waggaa 71 gaggeessaa jira. Kanneeniif kabiroof hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya. Prodiisariin tamsaasaa har'aa Dassaalee Makonnin tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeetii oduuf gara soraatti deebina.
Ikeen babaruutu oleegalchuun illee insa nagaa an soraa lakeeti. Mootummaan Itoophiyaa itti aanaa pireezidaantii naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'ilii fi nam 63 biyyi nagaa dhowwu horii mootummaa balleessuu qabiinsi mirga namaatii fi biyyi ganuun shakkeetiin himate akka gabaasa poolisii federaalaatti. Waraanni naannoo sunitti itti jiranillee akka muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed jedhatte yoo jedhe kun seeratti dhiyaate dhaabbata. Itti aanaan pireezidaantii naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'ilii mootummaan federaalaa Tigraay irraa ibsee kutuu fi humna elektirikii Takazee bombiin gubee jedhetti himate. Humniti Takazee suniin naannoon Tigraay elektirikiin argattu jedhi itti aanaan pireezidaantii kunan akka jechisaatti waraanittuun jira. Humniti isaanillee waraan mootummaa federaalaa kan waraanii Eertiraaleen keessa jiru keessa 10,000 boojite. Mootummaan federaalaa ammoo taniin mormate humni ibsa Takazeetii fi tadhibeellee haroolee elektirikii irraa argatan kan mootummaa federaalaatti hojjate isa bulchallee yoo sila harootan bombiindhaan taate bisaan achi keessa jigaate bisaan achi keessa lafa baafataaf namuu beekuu danda'a. Kanaafuu tuni warra hiwaatittan dharaaf dubbatee jedhu milishaan hiwaati poolisii federaalaa talabsuun eeguuf dhufan qawween hadanii jedhu kan irratti nama miidhame mirkanoomnee jedha. Taatullee poolisiin federaalaa talabsuun eeguuf dhufan sa'aatii 14 miilayyaanitti gaarreen erga qaxxaamuraniitiin gondar gahanii jedhu. Guyyaa xiqqaan duubatti ammoo aktiivistooti dhawaati miidiyaa hawaasummaa irratti ba'aniitiin haroo sun yaayyuu to'annee jedhanitti odeessaa turanii jedhu. Akka ibsi kanaatti jarii dhawaati kun oduu dhiyootan oduu Amnesty International baase kaayidiraa keessatti nan fixanii jedhu sun irra dubbii jijjiiruu fi oduu dharataan oofuu jiranii jedhu. Tuni warra oduum jarii durii baratee jedhanii jedhu. Hawaasa Itoophiyaa saba Tigraay Ameerikaa fi Awurooppaalleetti akka waraanii kun dhaabatu hiriiratti jira. Akka muummeen ministeera Itoophiyaa dhiyootaan jedhetti waraanii Itoophiyaa Tigraay gama dhiyaa yaayyuu bilisoomse. Waraanni kun amma uummata qarqaaruu jira. Naannoo bilisoomsuunitti uummata qallabuu qofaa miti akimee qarqaaruu jira jedha. Televizyiiniin mootummaalleen waraanni Itoophiyaa Maayaadiraa fi Daansha yaayyuu harkatti deebifatee jedhetti agarsiise. Taatullee jechi kun qaama walabaa irraa mirkanaa'umne. Waraanni kun walqaayitillee akkuma jirutti to'atee jedha gabaasii miidiyaa mootummaa. Taatullee dhiyoota ammallee gara ammeenni isaanii kaaniin ittuun jira jedhetti miidiyaa hawaasummaa irratti barreesse muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. Humniti Itoophiyaa kaashiraaroo to'attilleen waraan harkaaf miil waltidhaniitiin fixan arge akka oduu achi argannetti. Wanni tana tolchanii fi akkuma muummeen ministeera Itoophiyaa jedhetti Itoophiyaa cabsu uummata dallansiisanii akka innilleen haaloo bahu tolchuu fedhu. Fuula hedduu yoo geenyellee tanuma arguu dandeenyaa jedha muummeen ministeera Taatullee akka jechisaatti jara juntaa kana wanni isaanii tanumaan dhumatti. Waan jari tolchi jedhanillee addunyaatti himuuf ariifachuu fi warra hafammoo badiirraa hambisuu wayyaa jedha. Ak bulchooti dhiyoottuun murtiitti dhiyaatanillee mariilleen hin jirtu jedhanii jedha. Iskindir Fireew oduu achiin ergeen dhaabii mirga namaatiif falmu Amnesty International humaraa Tigraay gam dhiyaa Maykadraa keessatti oduu dhiyootan baaseen nama hedduu walitti qabaniitiin fixanii jedhetti gabaas baase. Mootummaan Itoophiyaa waraan dhiyootitti akka nam fixee jedhetti himate. Jarii dhiyootammootaan mormate. Bulchiinsi biiroo odeeffannoo naannoo Amaaraa warri dhiyooti fixiinsi kan mormachuuf wanti jarii oofuu jiru oduu dharaatii jedhu. Namichi akka hin fixanii jedhan akka bulchooti jedhanitti namuma nagaati. Amnesty International jara kan ennak fit immirkaneffan odeeffannoo warra lafa irra fuudhanii jara ihwaatetti nufixan jedhee jedha. Ihwaatammoo jara kana hidhattoota mootummaa fixee jedha. Akka itti gaafatamaan biroo odeeffannoo tana obbo Gizaachoo Mulunee jedhetti jara ihwaati kun ummata kaabaatuu iyyuu mormata. Tanallee mormachuun waan ajaa'ibaati mitii jedhee jedha. Tan malellee ummati amaaraa nyaapi isaanii hin beekaa jedhee jedhe. Asteer Misgaanaa oduu achi ergiteen. Itti gaafatamaa paartii tokkummaa Dirree Dawaa obbo Siisaa Ayyalee Ardha wabiin bahe. Nam kana jeequmsuumuu hojii wanjala kompiitaraatii fi dubbii nama waltinattu dubbachuu ni matan. Bulchiinsi Dirree Dawaa ka gosaan walirra marsaniitiin parsentii haganaa jedhanii walii kennanii bulchanillee ni ta'u mallee jedhee falmaa ba'ee jedhe. Akka itti gaafatamaan kun jedhetti qabdii birrii kun 10 baasan. Itti gaafatamaan kun Dirree Dawaatti garee saatanaa jedhan yayyabuun beekama. Kan sochiin tun eegee paartii siyaasaa taate isa itti gaafatamaa tolchaniitiin filatanii hidha ji'a 4 duubatti ba'e. Muddee 12 beellama qabaniifi jedhe. Addis Chekkol oduu achi ergan. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Tokkummaa mootummoota takkojjattootii damee baqataa addunyaa qarqaaruu IOM jedhanitti bidiruun Liibiyaa daarii kumsuun cabxeetiin namni achi keessa jiru 74 dhiyoo tanaan lubbuu dhabe. Bidiruun garagalchituun nam 120 baattee deemti. Ganaan pirezidaantii si kadurii Jeerii Raawulings lubbuu dhabe bo'aa hojii isaatiin qaabachuu jirti. Jeeriin namganni 78 Gaanaa Akiraatti lubbuu dhabe. Nama kun biyyi rakkoo hamtuu keessa jirti jedhetti marroo lama mootummaa garagalcheetiin mootummaa fudhate. Ganni 10 duratti hojii lakkise. Taatullee siyaasa keessa hin dhabamne. Jeeriin gadaasa keessatti biyyi tana waan hedduun jabeessee jedhanii himatan. Siyaasa paartileen hedduun kootu keessa qabaataniif dimokiraasii biyyi tana yayyabuu fi waan hedduun himatan. Keessumattuu iyyuu investimentii guddisuuf illee waan hedduun qabatan. Pirezidaantiin Gaanaa Naannoo Akuufoo Aadoo mukuu guddaa qaariitti Gaanaa hiyyoomsee jedhetiin jabeenni isaatiin faarse. Dorgommii filannoollee dhiisee ammaantan gaddirri jirraa jedhe biyyi gaddirri jirtii jedhe. Joo Baayden namni filannoo pirezidaantummaa Ameerikaa mo'atee labsanii fi biyyoota Eeshiyaa gama bahaa Chaayinaan mataan wal qabdi ta'anii jajjabeessuu fedha akka ogeeyyuutti siyaasaa jedhanitti. Chaayinaa fi Eeshiyaan gami bahaa Chaayinaa irra wal dhabuu jiran garbi Chaayinaa kun bisaan addunyaan waan hedduu irratti waliin qabdu. Chaayinaan ammoo daarii bisaan dabartitti lafitti bal'ifachuuf deemuu jirti. Tanaaf irra wal dhabanii jedhe. Joo Baayden dubbii tana karuma nagaatiin deemuu fedhaa jedhu ogeeyyuutti. Joo Baayden illee uumama pirezidaant Obaamaan durii hojjetu kan harumsuun hin deemuu fedha akkaataa jedhu. Pirezidaantiin Ameerikaa kan durii Baraak Obaama Eeshiyaan gama bahaa biyya Ameerikaan jireenya walitti naqatte waliin guddattuu jedhetti waliin hojjechaa ba'e. Akkuma kanaan biyya achi keessa jiran 5 waliin wal qarqaarsi jireenya Eeshiyaa ka Paasifik gama jiranii jedhanitti karoorfataniitiin irratti hojjechaa ba'an. Taatullee pirezidaanti Tiraamp karoorsuun nuun ta'uu jedhetti dhiige. Baayden ammoo. Chaayinaan wal dhabuu manna harumaa dippiloomaasiitiin itti deemnaa jedheetiin herrega warri siyaasaa labsuun keessi beeku. Oduu namaaf qabtanu soora lafeeti.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Bulchiisa naannoo Tigraay godina kibba dhihaa keessa ka jirtu magaalaa Maykadraa keessatti namoonni dhibbaan lakkaa'aman haala suukkanneessaan ajjeefamuu fi reeffi isaanii argamu Amnesty International gabaasee jira. Ajjechaan kun onkololeessa 30 bara 2013 dhiyaa irratti raawwatamuusaaf ragaa qaba jedha. Namoota nagaa duula waraanaa keessatti hin hirmaanne ajjeesuun yakka waraanaan nama gaafachiisaas jedhe Amnestiin. Gabaasa kana Xiyoon Girmaatu qindeessee tuujubee dhiyeessa.
Daayireektarri bahaaf kibba Afrikaa kan dhaabichaa Dipiroos Mucheenaa waraansa gaggeeffamaa jiru waliin hidhata tokko illee kan hin qabaanne hojjettoota guyyaa namoota fakkaataniif siiviloota lakkoofsi isaanii hedduu ta'e ajjeefamuu isaanii mirkaneessaniirraa jedhan. Kun yeroo ammaa Tigraay keessaa quunnamtiin addaan waan citeef amma baruu kan hin dandeenye haala gochisuu kanneessaa kanaa kan nu ibsuu danda'u yeroon gaafa ga'uu qofaa jedhan. Dhaabbatichi mala yeroo rakkoo waatti mirkaneeffatu mala suraalee dijitaalii fi suraalee saatalaayitii gargaaramuudhaan qorannaa geggeesseen viidiyoowwan suukanneessaa reeffi gatamee fi sireerra kaa'ameef suraaleen guyyaa tuqame kana Maykadra keessatti kaafamuu isaanii mirkaneessuusaa beeksise. Amnestiitti qorataa dhimmootii mirga namaa gaanfa Afrikaa akka ta'an obbo Fissaa Taqilee suraalee kanatti dabalee dhimmootii kana kan ibsan namoota ijaan argan dubbisuu isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Yeroo sanatti reeffa namootaa kanneen walitti qabaniif namoota madaa'an adda baasuudhaan hospitaalatti kanneen deddeebisaa turan dubbisnee jirraa ka jedhan obbo Fissaan fixiinsi sun kan raawwatame lammiiwwan nagaa waraansa keessatti hin hirmaanne irratti jedhan.
Maykadra katamaa bafiti yaala Lugdi miibaalinaa Baanaas miibaal akkaabi laa wiggaa nabbara bazaa laa.
Magaalaa Maykadra utuu hin ga'in ka jiruuf bakka Lugdiif Balaat jedhamu lolatu ture. Achittis humnootiin mootummaa federaalaa waan itti cimaniif humnootin adda Tigraayif milishoonni naannoo baqachuu isaaniitu beekama ture. Halkan garuu magaalatti marsanii buluu isaaniiti kanneen ijaan argan ka dubbatan. Ganama gara magaalaa innaa dhaqan reeffa namootaa mallattoo qaamni isaanii reebamu irraa argamu hedduu arguu isaaniif walitti qabuu isaanii nutti himan. Reeffkawwan hedduun kan argaman walakkeessa magaalaa Maayikaadra naannoo baankii daldalaatti. Kaan immoo daandii Maayikaadraa irraa gara Humaraatti geessu irratti argamuu nutti himan. Nutis mala qorannaa suuraa kan ofii keenyan kan mirkaneessine suuraalee viidiyoowwan naannoo sanaa ta'uu mirkaneessineerra. Lakkoofsi isaa kan adda addaatu himama. Namoonni nuti haasofsiisne kan ofii lakkaa'an nutti himan sanaa ol akka ta'etu ibsamaa jira. Dhibbaan kan lakkaa'amu jedhameera. Miidiyaan naannoo Amaaraa akka ibsetti gara namoota 500 ta'u. Garuu rakkoo quunnamtii jiruurraan bilbiliif interneetiin waan jiraanneef mootummaas ta'e jiraattota naannoo biraa ragaa wayyaawaa argachuu hin dandeenye. Kanaaf lakkoofsicha mootummaan qulqulleessuu qabaadha kan nuti jennu jedhan. Namoonni ijaan argan kanneen raayyaa ittisaa waliin ta'uudhaan reefka sana walitti qabuu fi kanneen madaa'an mala yaalaatti geessan amnestiif akka ibsanitti reefkawwan daandii irra turan walitti qabuu jalqabuu dura namoota madaa'an hospitaalota dhihoo jiran gara Abrahaa Jiraaf hospitaala Gondaritti akka geessan godhaniiru. Dhumarrattis fixiinsa kanaafis amnestiin kallattiin eenyutti gaafatama akka fudhatu adda baafachuu akka hin danda'in ibsee garuu kanneen ragaa ba'an irraa ragaa argateen gocha sana kan raawwatan humnootii wahaatiif amanamoo ta'an ta'uu isaanii tuqee jira. Kanneen fixiinsa sanarraa hafan kan itti himan tuquudhaan namoonni sadii amnestiif akka himanitti haleellaa sana kan raawwatan humnootii addaa Tigraayiif miseensota wahaat ta'uu tuqaniiru. VOA'n kan haasofsiise ittaanaatti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii naannoo Tigraay obbo Haddush immoo uummata Tigraay irratti fixiinsa sanyii raawwatamu itti fufuuf oduu kijibaa ta'e jedhee odeeffameedha jedhan. Humni addaa naannoo Tigraay aadaa gosa irratti hundaa'ee haleellaa raawwatuun qabu. Kun aadaa isaaniiti jedhan. Jeneraalota gadamoo ja'an dabalate kanneen afaan Tigraay dubbatan jechuudhaan uummata irratti labsii fixiinsa sanyii labsan jechuun deebii kennan. Tigraay keessaa dhalattoonni gosa biraa nagaadhaan jiraataa jiru jedhaniiru. Bakka bu'aa amnestii kataan obbo Fissaan sababaa tajaajila bilbilaaf interneetiin hin argamneef ragaa argachuun rakkisaa ta'uu ibsanii haa ta'u malee naannoo namoonni kun du'aniitti argamanitti hamma raayyaan ittisa biyyaa seenutti magaalaa Maayikaadraa to'annaa humnoota addaa naannoo Tigraay yookaan Iwahaatiin hoogganamaniif milishaa naannoo jala turuun beekamaadha jedhan. Amnestii Intarnaashinaalitti Daayireektarri Bahaaf Kibba Afrikaa Kipros Mucheenaa mootummaan Itoophiyaa haleellaa lammiiwwan nagaa irratti raawwatame kan mul'inatti qaama walaba ta'een dammaqinaaf hatattamaan qorannaan akka geggeessamu godhe kanneen yakka kana raawwatan battala murtiitti dhiyeessuu qabaa jedhan. Ittaan sun ergaa dabarsaniinis hoogganoonni Iwahaatiif itti gaafatamtoonni lammiiwwan nagaa irratti haleellaan raawwatamu akka seera waraana sadarkaa addunyaatti dhorkaa ta'uusaaf yakka adabsiisu ta'uusaa humnooti nagee guddataaf deeggartoota isaaniif ifa gochuu qabu jedhan. Obbo Fissaa Taklee kana innaa ibsan.
Salaamaa inuwaariyoosh naachaw naa bamiinim malkuun miidhagaa xoornati yemmiyabarakutus astawaasa illam.
Kanneen kun jiraattota nagaadha. Kanaaf bifa kamiin waraansa geggeeffamuuf gumaachisaan kennan hin jiru. Sun immoo yakka sadarkaa addunyaati. Kanaaf namoota nagaarratti haleellaas ta'e ajjeecha raawwachuun hin danda'amu. Waliigaltee Jeneevaa Itoophiyaanis mallatteessiteetti. Yoo mallatteessine iyyuu seera sadarkaa addunyaati. Biyyoota mallatteessine irratti iyyuu hojiirra ni oola. Kanaaf kanneen kana keessatti hirmaatan kana beekuu qabu jedhan. Tigraay keessaa jeeqama jiru keessatti kanneen hirmaatan qaamotiin martinu seera mirga namaa addunyaa kabajuun kan irraa eegamu ta'uu dhaabbatichi yaadachiiseera. Hunda caalaa immoo nageenyi siviilotaa eegamuun mirkanaa'u qabaa jedheera. Itti dabaluudhaanis innaa walitti bu'iinsi jiraatutti haala mirga namaa eegeen geggeeffamuusaafi. Siviilota irra miidhaan ga'uu dhiisuu akka mirkaneessamuuf mootummaan tajaajila bilbilaaf interneetii bakkatti deebisuu qabaa jedhee jira amnestiin.
Bulchiisa naannoo Oromiyaa bakka garaa garaatti adda bilisummaa uummata Tigraay mormuun hiriirri gaggeeffameera. Hiriirri kun magaalota Oromiyaa 14 aanaalee godinoota 14 keessatti taasifamuun mootummaan naannoo Oromiyaa beeksisee jira. Mukhtar Jamaal gabaasa qaba.
Hiriirri deeggarsaa naannoo Oromiyaa bakka garaagaraatiif taasifamaatiin hin jiru guyyaa kaleessaa kan eegale yoo ta'u magaalli Jimmaa fi godinni Ilubbaa Boor dabalatee bakka muraasatti ture kaleessa kan ta'e. Har'a heddumminaan kutaaleen Oromiyaa godinootaa fi magaalonni hiriira kanatti kan makaman yoo ta'u deeggarsa raayyaan ittisa biyyaa federaalaa tarkaanfii naannoo Tigraay irratti fudhate tumsuudhaaf bahame jedhaniiti ni jiru. Hiriironni kunniin illee guyyaa har'aa magaalota Adaamaa, Bishooftuu, Mojoo, Laga Xaafoo, Laga Dhaadhii, Sulultaa, Holotaa, Burraayyuu, Sabbataa, Baalee Roobee, Naqamtee fi kanneen birootitti hedduminaan kan taasifame yoo ta'u, namni Sabbataarraa raadiyoon Sagalee Ameerikaa dubbise obbo Taaddasaa Warquu akkas jedhanii jiru.
Jiraattonni magaalaa Sabbataa haala ho'ateeniif laphee isaatirraa qarshii isaa kennuudhaan, sangoota kennuudhaan akkasumas dhiigni koo raayyaa ittisa biyyaa kootiif jechuudhaan dhiiga arjoomuudhaan haala ho'aa ta'een sagantaan guyyaa har'aa haala kanaan magaalaa keenya keessatti raawwatamee jira jechuudha.
Biiroon dhimmoota kominikeeshinii Oromiyaa akka ibsetti godinoota 14 fi magaalota naannoo Oromiyaa 14 gama biraa keessatti hiriirri kun taasifamuu dubbatameetiin hin jira. Hiriira magaalaa Laga Dhaadhii Laga Xaafootitti taasifame irratti hirmaatan aadde Almaaz Kibaatu waan narraa eegamu hundaayyuu nan gumaacha jedhu.
Hiriira kanarratti dhaabbannee waan narraa barbaadamu deemee bakka jarri jiranitti obboloota kootii fi ilmoolee kan koo bukkee cinaa jaraa dhaabbadhee san bishaanitti qabu barbaadee san yaada kan kennaa ture. Isa irratti dabaluudhaan immoo akkaataa barbaachisummaa isaatiin wanna barbaadamu hunda cinaa mootummaa dhaabbachuudhaaf qophii ta'uu keenya.
Hiriira taasifame kana hawaasni kaka'umsa mataa isaatiin taasise kan jedhan ammoo itti gaafatamaa bulchiinsaa fi nageenyaa magaalaa dukame. Hiriira kana keessatti gaheen mootummaa tumsa laachuudhaa fi nageenya isaanii kabachiisuu qofa kan jedhan obbo Masfingeetu hiriirri ba'amillee nagaan xumuramuu isaa ibsanii jiru.
Uummanni keenya akka magaalaa dukamitti balaaleffannaa kanarratti hirmaachaa turee jira. Kana keessatti hiriira kana keessatti bal'inaan dargaggoonni magaalaa keenyaa fi dubartoonni magaalaa keenyaa dhaadannoowwan raayyaa ittisa biyya keenyaa cinaa dhaabbanna jedhuun kan hirmaachaa turan ta'uu isaati.
Hiriirri bahame kuni dhaamsa lama qaba kan jedhan ammoo obbo Geetaachoo Baalchaati. Obbo Geetaachoon akka jedhanitti hawaasni hiriira kana ba'e gama tokkoon gochaa hamaa jedhaniitiin waaman kan adda bilisa baasaa uummata Tigraay balaaleffachuudhaa fi tarkaanfii humni federaalaa Tigraay irratti fudhate deeggaruudha jedhaniitiin jiru. As keessattis hawaasni hiriira qofa bahuu osoo hin ta'in tumsoota garaagaraa akka raawwatellee himan obbo Geetaachoon.
Hiriira ummaa lama qabu gama tokkoon mormii gama tokkoon immoo deeggarsa qabu deeggaruudhaaf hiriira tu ba'anii jira. Magaalota gurguddaa fi godina 14 magaalota 10 godina naannoo keenya keessa jiran keessatti bifa adda ta'een hiriirri ba'ee jira. Hiriirri kun raayyaa ittisa biyyaa karaa qabeenyaatiinis humnaanis waan qabu humnaan deeggaruu qabnaa jiranii sangaawwan garaagaraa hoolota. Qalmaaf ta'anii fi wantoota namni kamuu yeroo dirreetti bobba'u argachuun isa jiraatu dhangaa kan lakkaa'amu yookiin lakkaa'amni keessumaa maallaqaanis bifaanis deeggarsa gochuudhaan isaanii jira kanarratti dhaadanii hirrii kun bakkee geggeessame hundattuu karaa nagaatiin xumuramee hunduu gara mana isaaniitti deebi'aniiti jiru.
Gargaarsonni hawaasni hiriira kanaan walqabateetiin taasise mallaqaa fi akaakuu garaagaraatiin kan tumsaatiin ture yoo ta'u ammatti hangi isaa kan hin beekamne ta'u. Hogganaan biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa dubbataniitiin hin jiru. Koreeleen bakka hundatti iyyuu qindaa'an waan jiraniif isaan kunniin dimshaash gabaasa yeroo dhiyeessanitti kan ifoonfamu akka ta'e illee dubbatan. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Raayyaan ittisaa dirqama irra jiruu fi deeggarsi adda addaa taasifamaa fi ka jiru ta'uu bulchiinsi magaalaa Finfinnee ibseera. Hooggansii fi jiraattonni magaalichaa hangi tokko kutaa magaalaa Finfinnee 11 keessaa walitti dhufuun dhiiga arjoomaniiru. Ittaantuu kantiibaan magaalaa Finfinnee adde Adaanech Abeebee sagantaa kanarratti argamuun raayyaan ittisaa birmadummaa biyyattiif wareegama baasaa waan jiruu fi tumsuun dirqamaa jedhaniiru. Tsahaayi Daamxoo gabaasa qabdi.
Itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee dabalatee hoggansi olaanoo magaalattii fi jiraattonni magaalaa Finfinnee muraasni raayyaa ittisaatiif dhiiga arjoomaniiru. Sagantaa kanarratti aadde Adaanech garee yakka hojjetaniif biyyattii ganan hoggansa adda bilisa baasaa uummata Tigraay gara seeraatti dhiyeessuu fi birmadummaa biyyattii eegsisuuf wareegama kaffalaa kan jiru raayyaa ittisaaf dhiiga keenya gumaachuun tumsa keenya agarsiisuu qabnaa jedhan.
Boman waraanni keenya kabaja biyyattii, kabaja ummata Itoophiyaa qofa osoo hin taane kabaja gaanfa Afrikaa. Kan keenya miti kan biyyoota Afrikaa keessatti iyyuu waggaa rakkoon uumame qaama nageenya kabachiisu, nagaa buusu, tokko godhu, diina barbadeessudha. Kanarratti karaa tippeelleeffisnu kan ho'aatiin gochi suukaneessaa gadhee fi baay'ee qaaneessaa ta'e irratti raawwatamee jira. Gocha kanas balaaleffachuudhaaf humni waraanaa keenya yoomiyyuu kan taanaan kabaja keenyaati. Kabaja keenya kana ofirratti eeguun nurra jiraata. Akka isa jaalannuu fi miidhamuun isaa miidhama keenya waan ta'eef wajjin dhaabbannee jaalala keenya ibsinee ammas jajjabeessinee nageenyii fi tokkummaan biyya keenyaa akka laalisuuf. Gama biraatiin immoo yeroo kana keessatti biyyi sun hin bittinnoofti walitti bu'iinsi waraana waliin uumamuu danda'a warreedhani yaaddoo hin jirre yaadda'an jiru jechuudha. Yaaddoon kun yaaddoo biyya kanatti ta'uu danda'u miti. Maaliif yoo jenne Itoophiyaanonni yeroo rakkoo tokko ta'u walitti dhufu wal cimsu waliin dhaabbatu malee gaafa rakkoo hin bittinna'an. Bittinna'anis hin beekan seenaa akkasiis hin qabnu waan ta'eef. Tokkummaa keenya ibsuudhaaf uummanni magaalaa gaafachaa ture. Uummanni gaafii uummata magaalaa kana bifa harca'een kutaa magaalaatii fi aanatti gaggeessurra haala kanaan bifa qindaa'een bakka tokkotti deeggarsa keenyaa fi jaalala keenya kabaja keenya hooma waraanaa keenyaaf ibsaa jirra.
Raayyaa ittisaa dularra jiruu fi akkasumas humna addaaf milishaa naannoleetiif deeggarsi maallaqaaf meeshaalee adda addaa walitti qabamuun eegalameeras jedhan Aadde Adaanech. Hawaasni wiirtuu deeggarsi itti kennamuuf qophaa'etti argamuun deeggarsa barbaachisu raayyaa ittisaaf akka taasisu waamicha taasisaniiru itti aantuun kantiibaa magaalaa Finfinnee. Qaamoleen dhiiga gumaachuu irratti hirmaatanis raayyaa ittisaa birmadummaa biyyattii kabachiisuuf dirqamarra jiru deeggaruuf dhiiga gumaachaa jirraa jedhan. Siistar Sintaayyoon kutaa bulchiinsa magaalaa Eekkaarraa bakka dhiiga gumaachan istaadiyeemii Finfinneetti argamte.
Raayyaa ittisa biyyaa keenya irratti kan hundaa'e isa irratti maaf kas ta'aa jechuun dhiiga keenya raayyaa ittisa biyyaaf kennuuf kakaanee dhufeera. Haala amma jiru baay'ee waan nama jibbisiisuuf raayyaa ittisa biyya keenya irratti kan hundaa'e kan eenyumarratti waan hundaa'e waan hin taane kun maaf kana ta'a kanaaf jennee dhiiga keenya kennuuf gargaarsa kan barbaadame kamiyyuu kennuuf fedhii keenyaan kakaanee dhufne amma. Kana gochuudhaaf immoo eenyuyyuu gaafachuu hin qabnu. Wanti kun biyya keenya irratti kan hundaa'e waan ta'eef anarratti sirratti hundumatti irratti waan dhufeef waan akkasii nurraa mootummaan keenya immoo waan kana waan badaa kana nurraa kaasu waan qabuuf waan kana raawwatan namoota waan kana irratti raawwatan immoo mootummaan keenya dafee gara murtiitti fiduu akka qabu kanaan dhufne nuti. Maaliif gargaarsa biraas gochuu amma dandeenyu achis deemne raayyaa ittisa biyya keenya gargaaruu akka qabu.
Dargaggoo Kidaanuu Admaasuus namoota dhiiga arjoman keessaa isa tokkodha.
Egaa dhiiga kiyya uummata kiyyaaf kennuun kan akka kaase raayyaa ittisa biyya keenya irratti miidhaa guddaa uumamuu isaatiin isaaniif dirmachuuf dhiiga kiyya kennuuf as dhufe. Egaa raayyaan ittisa biyya keenya ija keenya hunda keenya eegaa ture. Kanaafuu amma dhiiga kiyya kenneera. Kanaan booda immoo waan hundumaan dargaggoota akka kiyya jiran isaan kakkaasuudhaan iddoon jiraadhus uummata kakkaasuudhaan deeggarsa waan adda addaa dhiiga kennus dabalate jechuudha. Akka godhan yaalii kiyyan godha jechuudha. Kanaa booda akka uummata tokkotti akka Itoophiyaa ta'uu kiyyatti achi deemee isaan faana dhaabbadhee waan humna kiyya danda'u gochuu dirqama kiyya jechuudha.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee sagantaa arjooma dhiigaan alatti guyyoota itti aananitti deeggarsa maallaqaa meeshaaleef wantoota barbaachisoo ta'an biraa raayyaa ittisaaf deeggarsa gochuudhaaf qophii ta'uusaa Aadde Adaanech ittaantuun kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee ibsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Jaarmayaan fayyaa addunyaa gumiisaa 73ffaa wiixata darbee kaasee 71 gaggeessaa jira. Hojii gaarii neersonni waliigalaan akkasumas kanneen deesiftuu ta'aniin hojjetame galanni kan dhiyaate yoo ta'u biyyoon hundumtuu walitti dhufuun weerara dhukkuba COVID-19 injifachuu akka qaban hoogganaan jaarmayicha fayyaa addunyaa Dr. Tedros Adhaanoom hubachiisanii jiru. Lisaa Shalaayin Jeneva irraa gabaasa ergite qabdi kuno.
So come on everybody, let your light shine, 'cause we are family.
We are family.
Lammii Ameerikaa weellistuu fi barreessituu kan taate Kim Sledge garee faarfattoota Narsii Toongaa waliin kan isaan faarfatan nuti maatii tokko kan jedhu yoo ta'u gumii fayyaa kan sadarkaa addunyaa kanaaf jalqabbii gaarii ta'eera. Hoogganaan jaarmayaa fayyaa addunyaa yookaan WHO Dr. Tedros Adhanom neersota waliigalaa fi kanneen dubartoota deessisuu irratti bobba'an yeroo weerara vaayirasii koroonaa kanatti lubbuu namaa du'arraa oolchuu bobba'anii hojii guddaa hojjetaniif galata garaa irraa ta'een dhiyeessa jedhan. Dr. Tedros torban lama dura akaakayyuu ta'uuf carroomuu isaaniin gammadanii garuu immoo yaaddu akka qaban ibsan.
I wonder what sort of world my granddaughter will grow up in.
Mucaa mucaa kootii dhalatte kun addunyaa isheen keessatti dhalattee guddachuuf jirtu na ajaa'ibsiisa. Daa'imi dhalatte kun waa'ee addunyaa kanaa waan tokko hin beektu. Weerarri dhukkuba COVID-19 jireenya ishee fi addunyaa keessatti guddattu murteessuuf deema jedhan. Addunyaa irratti ummanni miliyoona 50 ta'u vaayirasii koroonaan keessatti qabamee jiru keessatti lubbuu ummata miliyoona 1.2 caalaan immoo galaafatamee jira. Dr. Tedros akka jedhanitti biyyoonnii fi magaalaalee hedduun faca'ina weerara dhukkuba COVID-19 ittisuu akkasumas lakkoofsa namoota qabamanii fi du'anii gad akka bu'u gochuun milkaa'anii jiru. Garuu jedhan biyyoonni hedduun keessumaa kan Awurooppaa fi Ameerikaa weerara marsaa haaraan ka'e kana ittisuuf oggura sochii hojiirra oolchaa jiru jedhan.
We might be tired of COVID-19. But it's not tired of us. It pays.
Waa'een dhukkuba COVID-19 nunuffisiisuu danda'a. Dhukkubichi garuu nuun nunuffaan jiru. Falaasama siyaasaa yookaan shira hojjetamu dhukkubi kun dhimma irraan qabu. Abdiin keenya tokkittiin saayinsii furmaataa fi tokkummaadha jedhan. Jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n weerara dhukkuba COVID-19 deebii kennamu qindeessaa fi deeggarsas gochaa yeroo jiru kanatti jedhan Dr. Tedros dhaabbati kun gaaffii eegumsa fayyaa kan addunyaan qabu kanneen akka COVID-19 bal'inaan irratti hin dubbatamnes hin dagannee jedhan.
But so far this year we have responded to more than 60 emergencies. Including major outbreaks of chikungunya in Chad.
Waggaa kana keessa haga ammaatti dhimmooti ilaalcha tattamaa barbaadan 60 caalaaf deebii laanne. Kunis weerara dhukkuba chikungunya biyya Chad keessaa dhukkuba yeloo fiivar jedhamu gaaboniif toogoo keessaa gifira meeksikoo keessaa walitti bu'iinsa kutaa saahil giddugaleessa bahaa fi qilleensa obomboleetti hama filippiinsiif veetnaam keessatti qaqqabee fi kanneen biroonis jiru jedhan. Dr. Tedros akka jedhanitti yaaddoo fayyaa ta'ee rakkoon addunyaa mudate qobaatti kan ilaalamu miti. Gadi fageenyaan kan wal qabate waan ta'eef tokkummaa fi walii yaaduudhaan dhabamsiisuu qabnaa jedhan. Carraa kanaanis jedhan Dr. Tedros Adhanom kan pireezidaantii Yuunaayitid Isteets ta'u jedhame Joo Baayidiniif itti aantuu isaanii Kamaalaa Haaris baga gammaddan jedhanii bulchiisa isaanii waliin walitti dhiyeenyaan hojjechuu barbaannaa jedhaniiru. Jaarmayaan fayyaa addunyaa torban kana gumii isaa gaggeessaa yeroo jiru kanatti jijjiirama argamsiisuuf jecha yaalii godhuuf dhiibbaa jabaa jala jira. Kan pireezidaantii Yuunaayitid Isteets ta'u jedhame Joo Baayiden maallaqa jaarmayaa fayyaa addunyaaf laattu dhaabdee jaarmeicha keessaa ba'uuf murteessuu Yuunaayitid Isteets keessa deebi'anii ilaaluu abdii jedhu qaba. Weerarri vaayirasii koroonaa yeroo jalqabeetti jaarmayaan fayyaa addunyaa biyyoota deebii kennan ifatti galateeffatee ture. Hordoffii dhukkuba COVID-19 addunyaa irratti maal akka fakkaatuuf tarkaanfii bulchiinsi jaarmeicha fayyaa addunyaa fudhate maal akka ta'e garee walaba ta'een haa qoratamu jechuun WHO'n gaafatee ture. Kunis jaarmayaan fayyaa addunyaa hariiroo miseensota isaa waliin qabu ka dabalatu ture. Weerarri dhukkuba COVID-19 amma bifa haaraan addunyaa irratti hammaachuun immoo jaarmeicha dhiibbaa jabaa itti fidee jira. Walga'iisaa kan waggaa torban kana keessa gaggeessaa kan jiru WHO'n weerara vaayirasii koronaa too'achuu keessatti qooda jabaa hin fudhanne sagalee isaas jabinaan hin dhageessifne jedhamuun qeeqa jabaatu irratti dhiyaataa jira.
Thank you.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa fulakkaa hanga sa'a sadiit meetir baandii 22-25-31 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa.